Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Saruna ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes vecāko inspektori Agritu Vītolu. Dodoties uz mežu, pat pastaigā kaut teorētiski jārēķinās, ka var apmaldīties. Kāda ir pēdējo gadu statistika?
Skaitļi par izglābtajiem mežā liecina, ka pērn ne tikai saņošanas laikā glābēji palīdzējuši 65 cilvēkiem izkļūt no meža, bet šogad 12.
Kas ļautu izvairīties no dzīvībai bīstamām situācijām mežā?
Pirms doties uz mežu, informē piederīgos par to, cikos atgriezīsies. Ņem līdzi uzlādētu mobilo tālruni, ūdeni, šokolādi vai ko citu ēdumu, kas palīdzēs atgūt enerģiju. Jālieto ikdienā zāles, noteikti tās ņem līdzi. Izvēlies arī apģērbs pilktā krāsā, noderēs arī svilpītē, kabatas lukturītes, ja nu gadījumā būs nepieciešams signalizēt par savu atrašanās vietu. Mežā pārvietojoties, ik pa laikam palūkojies apkārt, ievēro kokus, ceļus, meža kvartālu numurus stigu krustpunktos. Nepaļaujies uz to, ka labi pārzina mežu dažādās diennakts stundās un laikapstākļos mežs var izskatīties citādāk un tas var radīt apjukumu. Ja esi apmaldējies, vispirms centies nomierināties un tad centies meklēt atpakaļ ceļu. Citādi, ja haotiski staigāsi, iesi vēl dziļāk mežā. Bet, ja saproti, ka nespēsi izkļūt no meža pašu spēkiem, negaidi tumsu, zvani 112, nepieciešamības gadījumā glābēji dosies tevi meklēt.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.